Regimi neregiai. Laima Slepkovaitė, muzikologė, radio laidų vedėja. Dešimtmetis berniukas kviestas skambinti baltosiuose rūmuose. Išgirdęs kompoziciją vos vieną kartą, jis sėsdavo prie fortepijono ir ją atkartodavo. Jis galėjo skambinti atsisukęs nugarą į klaviatūrą. Jo mėgstamiausias pokštas buvo vieną ranką groti vieną melodiją, kitą kitą ir tuo pačiu metu dainuoti trečią. Penkerių jis sukūrė pirmąją savo kompoziciją. Muzikavo dešimties jau baltosiuose rūmuose Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui Džeimsui Bukananui. Jo vardas buvo Tomas Viginsas. 1849-1908. Visi šie gebėjimai sukrovė turtus jo šeimininkams, o jam išgelbėjo gyvybę. Jis gimė neregys autistas, juodaodis vergas. Jo šeimą nusipirko vienas teisininkas ir verslininkas Betūnas. Kadangi vaikas buvo neregys ir netiko jokiems darbams, jį kaip nuostolingą pirkinį ketino nužudyti, bet to nepadarė, o tiesiog leido vaikštinėti po plantaciją. Tai berniukas surado kambarį, kur savininko dukterys lankė fortepijono pamokas. Jis klausėsi, o kartą, kai jam niekas nesukliudė pačiam atsisėsti prie instrumento, paskambino iš klausos tai, ką buvo girdėjęs. Tuomet jam buvo ketveri. Matyt, Betūno versli uoslė pakuždėjo, kad šita nuosavybė jam dar pravers. Tad vaikui buvo suteiktas kambarys ir fortepijonas, kurio jis grojo be perstojo, kai tik nemiegojo ir nevalgė. Tomas gyveno garsuose. Jis galėjo atkartoti ne tik vis sudėtingesnės pjeses. Kad jų išmoktų, Betūnas pradėjo samdyti profesionalius pianistus, kuriems vos iki paskambinus kūrinį, berniukas jau žinojo jį atmintinai, bet taip pat ilgus pokalbius, paukščių ir gyvūnų, gamtos garsus, viešų asmenų kalbas ir netgi publikos reakcijas. Bet jis negalėjo aiškiai išreikšti net paprasčiausių savo poreikių ir apie save kalbėdavo trečiojų asmenių, kitų pasakytai žodžiais. Tais laikais žmonės nieko nežinojo apie echolaliją ir kaip kai kurie autistai ją pritaiko bendravime. Todėl jis laikytas bepročiu, o jo įstabus talentas, kai kurių neišmanėlių, buvo menkinamas ir vadinamas gyvo fonografo anomalija. Jo mokytojas Jozefas Poznanskis išties ypač gyrė antgamtinę Tomo atmintį, kokią galėjo tikėtis tik autistas savantas, bet jo muzikavimas buvo savitas, įtaigus ir subjektyvus. Jis lengvai galėjo nukopijuoti kito pianisto grojime girdėtus niuansus, bet to nedarė, dažniau papildydamas, pakeisdamas girdėtą muziką. Jis kūrė savo kompozicijas, kurias Poznanskis užrašydavo ir nešdavo leidėjams, pasirašytas įvairiais slapyvardžiais. Galiausiai ir muzikinius triukus publika stebinanti jis atlikdavo originalius, autentiškus. Kartais, nepatikėdami neregio pianisto fenomenu, kai kurie skeptikai mesdavo jam koncertuose iššūkį, atnešdavo kokį nors negirdėtą ir niekur niekada netliktą kūrinį ir prašydavo atkartoti. Tomas visuomet lengvai tai atlikdavo. Tokie išbandymai suteikdavo klausytojams tiek emocijų, kad galiausiai publikos iššūkis tapo įprasta kiekvieno rečitalio dalimi. O koncertavo Viginsas labai daug. Jis uždirbo iki 50 tūkstančių Jungtinių Amerikos valstijų dolerių per metus. Tai yra, jis uždirbo maistą, pastogę ir galimybę muzikuoti. O tūkstančius krovėsi Betūnas, iš pradžių tėvas, Džeimsas Betonas, po to pianistą paveldėjo jo sūnus Džonas Betonas, kuris galiausiai pralaimėjo jį skyryboje, tai yra skyrybų byloje, savo buvusiai žmonai Elizai, pasitelkusiai teisme seną Tomo motiną, su kuria pažadėjo dalytis, bet pasiekusi pergalę pažado neišpildė. Sensacingas virtuozas koncertavo iki 1904 metų. Tuomet jį ištiko mikroinsultas, jis nustojo groti viešai, tik jūsų Eliza kaimynai girdėdavo iš apartamento toli sklindančius fortepijono garsus. Kitas mirtinas jau smūgis jį ištiko 1908-aisiais, jam būnant 59-erių. Jis mirė laisvas. Nuskanavę QR kodą išgirsite Džono Deiviso atliekamą Vikinso kompoziciją. Nuotrauka Vikinsas. Vidutinio amžiaus, kiek stambesnio kūno sudėjimo vyras matomas beveik visų ūgių, nuo kelių iki viršugalvio. Jis pasisukęs kairiojų profilių, pozuoja atsisėdęs ant kėdės su atlošu prie fortepijono. Vyro plaukai tamsus ir trumpi. Jis susimerkęs, atrodo ramus ir santūrus. Jis vilki puošnų, tamsų kostiumą ir baltus marškinius.